Tak přeji vám dobré ráno. Já věřím, že jste se dobře vyspali. Je to tak? Dobře nasnídali? Víte, já miluji konference, protože na konferencích má člověk jenom dvě starosti. Musí dát pozor na to, aby náhodou špatně nezaparkoval, a musí dát pozor na to, aby dal u oběda správnou stravenku. Navíc věcí nemusí myslet. A to je skvělé, protože víme, že při práci, při péči o sbor je těch starostí tolik a ještě přijímat nové informace a něco se učit, to nejde. Ale od toho jsou konference, sbor předáme někomu ze starších, odjedeme a staráme se jenom o tyto dvě věci a jsme opravdu otevření tomu, aby Duch Svatý mohl v našich srdcích působit nové věci a proto se z toho těším. To je výborné. Chtěl bych také vysvětlit jednu věc. Pokud jste se pozorně dívali do programu, tak včera prvním řečníkem měl být bratr biskup Rudek Bubík, ale on se omlouval, nepřijel, protože vzhledem k jeho zdravotnímu stavu už váží každou cestu, ale ráno telefonoval, zajímá se o to, jak to tady probíhá, velice vás všechny pozdravuje, prosil, abych přijel jeho pozdravit celé konferenci, tak tímto tedy vyřizuji od něj pozdrav. Ale pojďme dál. Chtěl bych začít to dnešní téma. Začnu tím, že vzpomenu na včerejšek. Já jsem byl velice potěšený tím, co včera Max říkal. Někdy věci vidíme příliš složitě. Já jsem strašně rád, že Max zdůraznil, jak je dobré mít tři body v kázání. Já miluji taková jednoduchá kázání a když jsme se učili výkladové kázání, tak nás učili, že má být dva až pět bodů maximálně a ty tři, to je takový zdravý průměr. Vždycky se to snažím dodržovat. Dneska jsem si zahambeně přepočítal své poznámky. Mám 33 bodů. Ale nemusíte se lekat. Necítím se povinný říct všechno. Víte, ona je to spíše taková mozaika zkušeností, které chci předat, takových drobných postřehů a některé budou velice krátké. Líbilo se mi, jak Max ukázal podstatu vůdcovství v otcovství. Jo, není potřeba vidět věci moc komplikovaně. Nezáleží příliš na tom, co všechno máme v hlavě, co všechno jsme se naučili, ale nejvíce záleží na tom, kým jsme. A Boží plán je, aby z dětí, z těch nemluvňátek, které se obrátí, vyrostly otcové a otcové už ve své samotné podstatě jsou schopni se multiplikovat a to je Boží plán, to je základ vůdcovství. A já jsem z toho povzbuzený. A já jsem svůj dnešní seminář nazval nejčastější chyby ve službě vůdce a nějak nezastírám, že je to i značně autobiografické. Víte, člověk je nejchytřejší a nejmoudřejší tehdy, když nemá žádnou zodpovědnost. A tak já, když jsem se obrátil, tak jsem sledoval různé kazatele a vedoucí. Možná znáte tu myšlenku v srdci, to já, kdybych byl kazatel, já bych to udal takhle. Ale pak čas běžel a nějaké odpovědnosti jsem dostal a s hrůzou jsem zjistil, že dělám ty samé a ještě horší chyby. A tak to je nejlepší škola. Nejlepší škola, kdy člověk se sám musí prokousávat těmito věcmi. Ale i dál jsem mohl sledovat a snažil jsem se vnímat, jak v jiných sborech, v jiných církvích pracují. A tak jsem se snažil do svých poznámek shrnout postřehy, které nějak považuji za důležité a o kterých si myslím, že jsou hodny toho, aby jsme nad nimi přemýšleli. Chci začít veršem, to je takové motto mého dnešního semináře, přísloví 11.14. A je tu napsáno, pro nerozvážné vedení padá lid. A tento verš v sobě opět obsahuje tu myšlenku, jak je vůdcovství důležité? Když vedoucí jsou nerozvážní, když selhávají ve své úloze, odnáší to lid, padá, neroste, není tam postup, ale sbor, církev trpí. Proto opět dnes chceme klást důraz na tu otázku vůdcovství. A ta hlavní myšlenka je jednoduchá. Chci říct si, že vůdcovství se lze naučit, pokud vyvineme dostatečné úsilí. Kdo si řekl, že vedoucí se nerodí, vedoucí se stávají. A tak být vedoucím je proces. A pokud máme pocit, že nám mnoho chybí a že jsme nedokonalí a slabí, je to normální. Proto o tom hovoříme. Proto se chceme učit, chceme vyvinout maximální snahu, aby to, co není dobré, aby mohlo být dobré, aby jsme v tom mohli růst. A tak chci mluvit o řadě takových drobných postřehů, proč si myslím, že vedoucí můžou selhávat. A to první, ten první hlavní bod, hlavních bodů nemám 33, těch mám méně, ale ten první hlavní bod je, že někdy špatně chápeme biblický koncept vůdcovství. Pán Ježíš, když vyučoval o vůdcovství, tak jasně odlišil biblické duchovní vůdcovství od světského. A řekl, že to jsou úplně rozdílné věci. A učedníci, nebo vůbec věřící lidé tehdejší doby, oni měli před očima ten koncept světských vůdců, vládců, mocných lidí. A když je Pán Ježíš povolal za učedníky a slíbil jim nějakou roli v Božím království, tak oni se viděli v roli jakýchsi prostě významných lidí, kteří budou mít vliv, slávu, moc, bohatství. A to jejich chápání vůdcovství bylo od začátku špatné. A Ježíš je musel opravit. Čteme, že jednou k němu přistoupili Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a Ježíšovi řekli, že by něco chtěli, že by měli takovou prosbu, jednu k němu malou. Já si představuji, jak tam šli k němu. Možná si mysleli, že nikdo nesleduje, neposlouchá, a v soukromí mu chtěli předložit prosbu a řekli mu, pane, až jednou, až bude to Boží království, nešlo by to zařídit, abychom s bráchou ti tady byli po levici a po pravici jako ti nejdůležitější. Tak nějak to možná probíhalo. Ale Pán Ježíš je napomenul. On jim řekl, nevíte, oč žádáte. A teď jim dává takovou krátkou přednášku o tom, co to znamená být vedoucím vůdcem v církvi, v Boží organizaci. A říká jim, je to z Marka z 10. kapitoly, můžete pít kalich, který pí já, anebo můžete být křtění křtem, kterým jsem já pokřtěn. Oni řekli, tak sebejistě, můžeme. Ježíš jim říká, kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým jsem já pokřtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc, ta místa patří těm, jim jsou připravena. A pak tady čteme dál, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, ale kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo chce mezi vámi být velkým, ať je vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi prvním, ať je otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A tím tady Pán Ježíš postavil tu dělicí čáru, ten rozdíl mezi tím, co to znamená být vedoucím v církvi a vůdcem ve světě, politikem, králem, starostou, manažerem firmy, nevím, jak to nazvat. A je tady vidět rozdíl mezi tím tělesným chápáním vůdcovství a tím, co Ježíš zdůrazňoval. Učedníci viděli pozice. Tehdy bylo normální, že vysoká pozice sebou přinášela řadu výhod. Takový člověk měl slávu, jistě bohatství. Často si mohl dovolit věci, které normální smrtelník si nemohl dovolit. Měl vliv. A možná to byl jeden z motivů, proč učedníci Ježíše následovali, že po takových věcech toužili. Viděli se v tom, že z nich, z prostých lidí, rybářů, celníků, najednou bude někdo. A s tímto třeba Ježíše následovali. Ale Ježíš říká ne. Být vedoucím v církvi, to sebou nese utrpení. Jste ochotní trpět? Učedníci asi nevěděli, o čem Ježíš mluví, proto řekl, jo, jistě, samozřejmě. A dál viděli tu slávu, moc, vliv. Jo. Ale vůdcovství sebou přináší službu. Vedoucí není ten, kdo je obklopen služebnictvem, to je ve světě. Ale církve je vedoucí ten, kdo je sám služebník. Je potřeba pokory. Je potřeba podřízenosti. A tak to je ten koncept vůdcovství. A toto musíme vidět. A přestože se to zdá samozřejmé, tak myslím, že nikdy není dost toho, abychom to zdůrazňovali, že být vedoucím v církvi je naprostý rozdíl, než být na vysokém místě v nějakém jiném společenském postavení. Problém je někdy v tom, že sami lidé nás takto vidí. Jsou typy lidí, některé starší sestry ve zborech, mezi ně můžou patřit, které by pastory jakoby zbošťovali. Stavili na takový nějaký podstavec. Podstrojovali mu. A někdy se do této hry necháme zatlačit. A říkáme si, jsem pastor, jsem obdivován, uctíván, lidé mě mají rádi. A sami tak nějak rosteme v nějaké pozici, která nám ale naprosto nepřísluší. A proto je potřeba si stále připomínat to, že vedoucí v církvi je služebník, dokonce poslední služebník. Někdy může pastor špatně pochopit svoji roli. To je můj druhý hlavní bod. Jaká je role pastora? Pastor to není člověk, který si sám dělá program své činnosti, ale jeho program a jeho hlavní cíle jsou dány Biblií a s tím je potřeba se ztotožnit. Je to samozřejmě zvěstování evangelia. Pokud chce být někdo pastorem a nehodlá zvěstovat evangelium nebo podporovat zvěstování evangelia, je mimo. Já věřím, že toto naší církvi nehrozí. Ale přesto někdy ve světě to vidíme. Je to i početní růst. Někdy říkáme, no já nejsem na tu kvantitu, já spíš tu kvalitu, ale to nemůžeme omlouvat. Pán Bůh nás povolal k tomu, aby jsme zvěstovali evangelium, ale zasevání sebou také přináší sklizeně. Pokud se nesklízí, pokud sbor neroste, je někde chyba. A musí to být jeden z našich cílů. A v Novém zákoně vidíme, že církve rostly. Takže pastor ve své roli musí jeden ze svých cílů přijmout, aby sbory rostly, aby Boží dílo šlo dopředu. Někdy jsem se setkal s tím, že jsem viděl sbory, které jsou jaksi jednostranně zaměřeny. Víte, já si myslím, že zdravý biblický sbor, sbor, který stojí na zdravých základech, tak by měl být otevřený širokému spektru lidí. Najdeme tam mladé, staré, najdeme tam mládež, střední generace. Je to sbor, kde kam chodí chudí lidé, kde jsou podnikatele. Prostě tam najdu všechny vrstvy lidí a mně se to líbí toto. A myslím, že to je jeden z největších zázraků, že křesťanský sbor, církev je takovou platformou, kde všichni jsme si rovni, všichni jsme bratři a sestry. Tam padají nějaké rozdíly. Ale někdy vidím sbory, které se zaměřují jednostranně. My budeme sborem jenom pro mládež. Setkal jsem se se sborem jedním, nebylo to v naší církvi, a ten měl vizi, budeme sborem pro bohaté podnikatele. Úžasná vize, zvlášť když pán Bůh žená, že? Není divu, že tam měli velice nepřehledné účetnictví a nikdo nevěděl, co se s penězi děje. To jsou důsledky. Ale jsou různé jiné trendové sbory. Náš sbor bude zaměřený jenom na práci mezi bezdomovci. Nemyslím si, že to je správné. Víte, někdy existují výjimky, které lze nějak opodstatnit. Ale obecně jsem přesvědčen o tom, že sbor má být platformou pro všechny typy lidí. A ne být zaměřený jenom na černé, nebo jenom na bílé, nebo jenom na mladé, nebo jenom na staré. Ve většině případů je sbor otevřený všem. To je naše role. Tak to by se pastor měl vnímat. Jestli pastor mladý, musí pracovat na tom, aby i staří lidé se v jeho sboru cítili dobře. A naopak. Jestli pastor starší, musí si uvědomit, že mladá generace je jinde, než když on byl mladý a musí dělat vše pro to, aby i mladý vytvořil domov. Takže to je špatné pochopení role. K tomu se pojí také to, otázka, o které se často diskutuje, jestli pastor je vždy pastýřem. My jsme o tom mnohokrát diskutovali. Na oblastních radách jsme to probírali a mnohokrát jsem slyšel diskuze, jestli pastor je vždy pastýř služebností. A sám jsem nad tím hodně přemýšlel a moje odpověď zní ano, musí. Pokud někdy není, což se stane, tak musí zabezpečit, aby ve sboru ta služba pastýře fungovala. Musí tam být tým. Musí mít ve staršostvu lidi, kteří jsou skutečně pastoračně obdařeni, protože pokud sbor nemá před očima pastýře, tak ten sbor, myslím, bude deformován. Nebude to dobré. Pán Ježíš dal církvi pastýře. Nebo ustanovil to tak, aby církev byla vedena pastýři. Když sleduji rozhovor Ježíše s Petrem, tak mu třikrát klade otázku a říká mu, Šimone, syn Janův, miluješ mne? A když Petr pokaždé odpovídá, ano, pane, miluji tě, takže říká, pas mé ovce. Petr byl evangelista, Petr byl apoštol, ale přesto Ježíš, když mu svěřuje církev, tak klade důraz na tu pastorační stránku. Pas, veď, ne žení, ne poučuj, ale pas, buď pastýřem, pas mé veránky. Ta nejsilnější služebnost ve sboru má být právě pastýř. V Ezechieli 34 nacházíme takové silné varování. Je to varování pastýřům, kteří selhali ve své pastýřské roli, a prorok jim říká, pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracené jste nepátrali. Panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře. Stali se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Víte, někdy je v církvi takový trend, kterého se obávám. Mnoho věcí se v církvi změnilo. Když srovnám církev za komunismu a dnes, dneska církve pracují. Sbory mají vize, máme mnoho plánů. Ale někdy ztrácíme ze zřetele právě ty slabé, právě ty zraněné. Vůdce je muž, který ví, co má dělat. Cvičí služebník. Máme strategie, jak zasáhnout města. Máme spoustu úžasných plánů. A do těchto plánů se někdy nevejdou lidé, kteří jsou slabí, lidé, kteří se zdají být brzdou té práce, lidé, kteří chodí za pastorem, protože pokaždé mají nějaký problém a pastora už to otravuje, tak vymyslíme doktrínu, že není potřeba se o takové lidi starat. Ale já myslím, že je. Bůh dal do církve i takovéto lidi. Samozřejmě pastor, který nevidí ty výzvy, jaké jsou ve městě, ve společnosti, a který je jenom u těchto problémových lidí, to není správné. To je extrém. Ale tito lidé v církvi jsou, a pokud se o tyto lidi nestaráme, tak na nás padá i tato kritik. A je potřeba zabezpečit péči a starost o takovéto lidi. Víte, vedoucí je vzlášť, když je silnou, výraznou osobností, tak u něj hrozí jedno nebezpečí. Nebude pastýřem, ale má tendenci lidi používat. Má tendenci vidět lidi z hlediska toho, kam by mohl dát, jako by mohl dát službu, jak by je dal do svých plánů, jak by použil dosažení svých cílů. Takhle se někdy díváme na lidi. Vůdce v každém člověku vidí potenciálního dalšího vedoucího, dalšího služebníka. A když je někdo stále problémový a stále se sype, nehodí se nám do našeho konceptu, zdržuje nás. Ale my se s tím musíme nějak vypořádat, protože co církev bude církví tady na zemi, tito lidé stále budou. A proto vedoucí musí být pastýřem, anebo musí alespoň velice zodpovědně zabezpečit péči a starost i o tyto lidi. A nechci se u toho více zdržovat a nechci říkat jak. Určitě známe spoustu způsobů, ale chci to připomenout. Protože pokud je sbor zaměřený jenom na práci, jenom na výkon, jenom na službu, tito lidé nám unikají a nakonec nám budou ze sboru odcházet a budou chodit do sborů, kde se budou cítit doma, kde se o ně postarají. A my budeme evangelizovat a budou přicházet noví lidé, ale nebudeme se o ně schopni starat a oni zase budou odcházet. To není správné. Další hlavní bod, jaký mám, to jsou duchovní předpoklady. Chci říct pár slov o duchovních předpokladech. A to první, co vedoucí musí mít, to je silná zkušenost s Bohem. O tom se velmi často mluví, ale znovu jsem si uvědomil, že to je opravdu základ všech základů. Pokud jako vedoucí nemáme zkušenost s Bohem, tak nejsme kompetentní k tomu, aby jsme církev vedli. Je důležité, když povoláváme nové vedoucí, abychom hledali ty, kteří mají zkušenost s Bohem. Bratr Bubík s oblibou říká, on někdy se bojí takových různých trendů, které nás mohou ohrozit, a tak často říká, častokrát jsem slyšel výrok, že vedoucí nikdy neuděláme školením a semináři a literaturou a takovými prostředky, a má v tom pravdu. Protože školení, semináře, literatura, kurzy mají svoji roli, ale základem pro vedoucího je opravdu osobní zkušenost s Bohem. A když se podíváme do Bible a díváme se na životy vedoucích, kteří ovlivnili Boží lid, kteří ovlivnili ten Izrael starozákonní, tak to vždy byli lidé, kteří se setkali s Bohem často nějakým takovým dramatickým způsobem. Velice dobře znali Hospodina, slyšeli jeho hlas. A to je opravdu důležitý předpoklad. Ať už mluvím o Mojžíšovi, o Jozuem, David, apoštolové a další. Chceme-li být jako vůdcové úspěšní, musíme znát Boha. Otázka je, jak rozeznáme takové lidi. A to je velice jednoduché. Pokud sami máme zkušenost s Bohem, tak máme na to čich a uvidíme, rozeznáme jednoduše, poznáme další lidi, kteří tu zkušenost také mají. Pokud sami máme zkušenost. Člověk, který nemá osobní zkušenost s Bohem, tak bude ve své službě nejistý. Ale z této silné zkušenosti také vyplývá jistota. Setkání s Bohem přináší do života vedoucího velice silnou jistotu. Jistotu, co chce, kam jde, co chce Bůh. Vedoucí někdy nevědí přesně, co mají dělat. Ale pokud Bůh nám mluví, tak to do našeho života přináší takový základ, takovou stabilitu. A já vidím u Ježíše, že on měl velice silné přesvědčení. A vidím to u všech vůdců, že měli silné přesvědčení. A vidím, že lidé, kteří mají silné přesvědčení, tak vždy přitahovali davy. Protože lidé vyhledávají instinktivně vůdce, kteří vědí, co chtějí. Na jednu stranu člověk říká, já si chci zachovat svůj názor, nenechám se nikým ovlivňovat. A na druhou stranu lidé jsou přitahováni vedoucími, kteří mají naprosto jistotu, co chtějí. A jako vedoucí to musíme hledat. Dívám-li se na Ježíše, tak on znal velice dobře Otce. Když byl Pán Ježíš pokřtěn, tak se z nebe ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A máme tady před očima vztah Otce a Syna. Syn, který důvěrně zná Otce, který důvěrně zná Boha. A toto se táhne jako taková červená nit Ježíšovou službou. A on často zdůrazňuje, dělám věci, které vidím u Otce. Můžu mluvit jenom tak, jak mi ukazuje Otec. A vidíme takové silné, niterné sepětí s Otcem. Otec a Syn. A vidíme, že zdrojem té Ježíšovy jistoty, se kterou vystupoval, se kterou vyučoval, se kterou jednal s lidma, tak zdrojem té jistoty nebyly žádné školy. Nebylo nic, co by mu předal nějaký rabín nebo rodiče. Ale tuto jistotu získal u Otce. Vím, že to je potřeba. Když jsem vstoupil do služby, někdy zhruba před 15 lety, tak jsem si uvědomoval, že tato jistota mi chybí a tak jsem záviděl Mojžíšovi. Když byl Mojžíš nahoře 40 dní a Pán Bůh mu ukázal detailně ten plán svatostánku do posledního hřebíku, do posledního nějakého lanka nebo plachty nebo prostě do posledního detailu a Mojžíš šel a měl stále ten plán před očima a už jenom úkoloval služebníky, ty uděláš to, pak to přišel zkontrolovat, říkal, to je moc malý, tady to kousek uřízni, tady trochu opiluj, prostě měl to přesně před očima. A já jsem si říkal, to bych potřeboval tady to. Tak jsem se začal postit, ale 40 dní jsem se nevydržel postit. Ale viděl jsem, že tu jistotu lze získat, nebo lépe řečeno pomalu ji získávat. Není to tak, že vylezeme na kopec, budeme se modlit, slezeme dolů jako Mojžíš a budeme přesně vědět, co máme dělat. Alespoň já jsem to tak neprožil a neznám nikoho, s kým Bůh jednal podobně v dnešní době. Ale je to proces. Proces, kdy žijeme s Bohem, kdy hledáme jeho vůli a on nám ty jednotlivá lanka, úchyty, hřebíky, plachty postupně rok za rokem ukazuje. A před našima očima roste takový obraz Božího plánu a vedoucí roste v té jistotě. Ale základem toho je chození s Bohem. Ježíš jednou řekl, když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel, vím, kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. To mě fascinuje, to slovo vím. Vím, odkud jsem přišel, vím, kam jdu. Ježíš se nerozhodoval ráno, tak co budu dneska dělat? Půjdu do Kafarnaum, nebo do Betsaidy, budu evangelizovat? A nebo co myslíte, kluci, neměli bychom si dát nějakou lekci tady z nějakého jiného oboru? Ale on přesně věděl. On měl před očima plán, co má dělat, protože věděl, odkud vychází, věděl, kam jde. A tuto jistotu mu dalo poznání Otce, poznání Boha. To se nedá nahradit. V rozhovoru s Nikodémem pán Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. A to mě také často provokovalo. Mluvíme o tom, co známe. Svědčíme o tom, co jsme viděli. Pastor nemůže lidem přinášet něco, co slyšel někde nebo si přečet v knížkách, ale může předávat jenom věci, které zná, které jsou součástí jeho srdce, součástí jeho života. A to se těžko získává. To nedá žádná biblická škola. To je něco, co je součástí nás, něco, co se nedá oddělit. Ale něco, co je důležité. Podobnou jistotu vidím u Jana Křtitele. Jeho služba byla kratičká, ale ta jistota, s jakou vystupoval, ta byla tak krystalicky jasná, tak samozřejmá. Jeho poslání bylo velice jednoduché. Věděl, kdo je. Já jsem hlas volajícího na poušti. To bylo jeho přesvědčení. Stotožnil se s určitým úsekem písma. Věděl, proč je tady, nepochyboval o tom. On byl hlasem volajícího na poušti. Věděl to. Poselství, které měl předat lidem, bylo naprosto jasné. Čiňte pokání, protože přichází Mesiáš. A rozeznal Mesiáš. Uprostřed vás stojí někdo, koho vy neznáte. On ho znal, Duch Svatý mu ukázal. 3 jednoduché body jeho služby. Proto musel strávit 10 let pobytu sám na poušti, kdy hledal Hospodina. Ale výsledkem toho bylo, že pochopil tyto 3 body, které s jasností a samozřejmostí mohl předat lidem. A potom ustoupil do pozadí. Protože Ježíš musel růst, on se musel menšit. Velice jednoduché. A byl v tom velice silný. Bůh někdy po nás nechce velké věci, ale chce, abychom byli jistí v tom, co děláme. Abychom měli naprostou jistotu. To pak přinese výsledky. Tu jistotu měl Pavel. Když říkám, vím, komu jsem uvěřil. Nestydím se za evangelium Ježíše Krista, protože vím, komu jsem uvěřil. A tak to, co z toho plyne pro nás, je, že tuto jistotu musíme hledat a o ní zápasit. Vedoucí je člověk, který musí trávit čas na modlitbách, čas před Hospodinem. Myslím si, že to bylo tento rok, když jsme měli pastorálku na Seči a byl tam Gary Wilkerson, tak on říkal, jak on začínal vést sbor a jak si přál probuzení a růst a teď cestoval z konference na konferenci a četl knihu za knihou, pamatujete si na jeho svědectví. Až mu bratři ze staršostva řekli, hele Gary, jestli chceš, koupíme ti nový auto, zaplatíme dovolenou, co budeš dít, ale prosím tě, už necestuj. On pochopil, že tu jistotu nezíská na konferencích. Že ji nezíská nikde, že se naučí někde nějaké schéma, podle které bude pracovat. Ale že je to něco, co dává Bůh. A Bůh mu to dal, protože začal hledat na správném místě. A to je to, co i my potřebujeme. Proto Pavel říká, aby jsme zapustili kořeny v Kristu, aby jsme na něm postavili základy. To je něco, co platí pro všechny lidi, ale pro vedoucího zvlášť. Mít jistotu v Bohu, jistotu v Kristu. Od toho se potom odvíjí dál vize. Vedoucí je člověk, který má vizi, to znamená, že ví, co má dělat. Ta jistota svého poslání, to je něco, co je takové všeobecné. Ale vize už je konkrétní. Vize už nám ukazuje jednotlivé kroky, jasněji konkretizuje cíle, kterých máme dosáhnout. A vize opět vychází ze života s Bohem. Mojžíš se setkal s Bohem a proto věděl, že má vyvést lid z egyptského zajetí. Věděl, že čas na poušti je určen k tomu, aby té hrstce emigrantů vtiskl identitu hrdého národa, aby je vyučil Hospodinově zákonu, aby jim předal důležité hodnoty. Věděl, co jeho poslání. Nezdržoval se zbytečnými věcmi. Věděl, co má dělat. To byla jeho vize. Josue, přestože celý život sledoval Mojžíše, tak pochopil, že jeho úkol bude jiný. Ale i on získal jasnou vizi. Jeho úkol bylo uvést lid do zaslíbené země, rozdělit. To byl velice choulostivý úkol. Ta země nebyla všude stejná. Některé části byly hornaté, některé úrodnější více, některé méně. Josue dostal velice choulostivý úkol spravedlivě rozdělit. Dobře se to odhostil. Nehemiáš měl vizi. Další vedoucí v průběhu dějin měli své vize. Jan Hus měl vizi, Martin Luther měl vizi, John Wesley měl vizi. Všichni vůdcové, kteří byli a kteří nějak ovlivnili a posunuli církev, tak měli silnou vizi. Četl jsem před lety životopis Martina Luthera Kinga a měl takovou vizi, která tak poznamenala jeho život až do detailů. Součástí jeho vize bylo, že aby svůj plán, který mu Bůh dal, tak se musí také oženit. Ale on se nezabýval nějakými takovými milostnými románky, chození, ne. On manželství chápal velice pragmaticky. Bůh mi dal úkol, rovnost černých bílých, to je moje vize, součástí toho je manželství. Tak se modlil, Bůh mu dal 5 kritérií, jak má budoucí manželka vypadat, tak na fakultě, kde studoval, oslovil jednu ženu, jmenovala se, myslím, Kory, nevím už přesně, taky řekl, sestro, jo, mám před sebou ten úkol, chci se angažovat tady v boji za sociální rovnost, chtěl bych se oženit, mám představy o budoucí manželce a vy splňujete všechny předpoklady. Chcete si mne vzít? Sestra řekla ano. Tak to je vize, mít vizi a všechno té vizi podřídit. To se mi velice líbilo, toto. Takže mějme vizi. Přísloví 14.8. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě. Buďme moudří a Bůh nám dá porozumět, co máme v životě dělat. Přísloví 29.18. Není-li žádného vidění, lid pustne. To znamená, často se někdy překládá, když není vize, lid bývá rozptýlen. Tak nějak to, myslím, říká Kralická Bible. Takže vizi potřebujeme. A pokud se trápíme, že nemáme jasnou vizi, hledejme ji před Hospodinem. A nebude to asi tak, jak Mojžíš, že slezeme z kopce a budeme mít před očima jasný plán chrámu, ale spíše to opravdu zápas o každý den, možná někdy zápas o každou neděli, aby nám Bůh dal slovo pro lidi. Ale v tom to je. Jestli budeme žít v tomto zápase ustavičném, hledání Boží vůle, hledání pokrmu pro lidi, tak Bůh tu vizi bude dávat. S tím se pojí osobní hledání Boha. A chci o tom říct několik slov, protože toto umění se dnes vytrácí. Dnešní doba je zaměřená na výkon. Já jsem měl před lety jedno takové kázání, které jsem nazval, je křesťanství výkon nebo vztah. Protože někdy opravdu se bavíme o výkonu a klademe takové nároky na výkon. Včera Max říkal, když se setkají pastoři, tak po úvodních formalitách pozdravacích, tak co, jak roste tvůj sbor, kolik máš lidí. On to někdy tak je, někdy se to od nás očekává. Na oblastních radách, na pastorálkách, jak jde práce, jak se ti daří. Cože, nikoho si nepokřtil? A myslím, že v loni taky ne. A už máme takový punt, že něco s námi není v pořádku. Ale už méně se nás lidé ptají, jak se ti daří, co prožíváš, jak žiješ, co tvoje manželka, co děti. Ten důraz se posouvá víc na výkon, než na vztah. A proto i my se tak soustředíme, aby jsme podali výkon. Že i z našeho života ten vztah s Bohem je chápán jako něco, co není tak důležité, něco, na co nemáme až tolik času. Ale je to důležité a je to nenahraditelné. A my si ten čas prostě musíme udělat. A někdy je program tak nabitý, že naše modlitby, náš modlitební život s Bohem prostě téměř odflákneme. Ale potřeba si najít čas, třeba jednou za nějakou dobu, kdy máme půl dne nebo celý den na to, aby jsme před Bohem rozjímali. Když si vyjdeme třeba do přírody, někam na chatu, někam, kde jsme sami, a kde se můžeme jenom modlit, kde se můžeme úplně vyprázdnit a očekávat na Hospodinovo slovo. Já jsem toto začal dělat vždy, když jsem byl v nějaké krizi a nouzi, ale pak jsem zjistil, že to není správné. Takové hašení požáru, ale je lepší to mít jako prevenci. Cyklicky si uvolnit ve svém programu den, kdy budu jenom s Bohem. A kdy mi bude dávat novou vizi, novou inspiraci, novou sílu. To je velice potřeba. Někdy se tomu říká meditace, to je takové nepěkné slovo, ale napadá mě lepší. Ale prostě jsou to chvíle před Bohem, kdy nejsme soustředění na výkon. Ale kdy to jediné, co je v popředí, je vztah s Bohem. Chci mu naslouchat, přemýšlet o jeho věcech. Nemám před sebou diář vyplněný poznámkami, co musím všechno stihnout. Ale mám jenom Bibli a čistý list papíru, kam si píšu myšlenky a nechám se oslovit. To potřebujeme. A možná někdo třeba ocení to, že si může psát deník. A píšeme si poznámky, kdy mě Bůh oslovil, kdy ke mně promluvil, kdy jsem dostal jaké slovo. A když se podívám zpětně do svých poznámek, tak já vidím určitou linii, že Bůh mě vede. A musím si říct, no já vždyť tady tu věc mě Bůh ukázal v loni a předloni a přepředloni. A najednou zjistím, že v mém životě je nějaká kontinuita, že Duch Svatý tam jedná. Tak myslím, že deník také je dobrá pomůcka. My jako staršostvo ve sboru jsme získali určitou takovou jistotu ohledně naší práce, kdy jsme společně studovali Bibli. Měli jsme materiály, myslím si, že to bylo před rokem na pastoralce nebo na Ezdrášovi v Kolíně, nebo dva roky už jsou to, nevím přesně, ale vyučoval tam bratr McKinney a byl to taky Ezdráš zaměřený na vůdcovství. A tenkrát jsme měli takové manuály a měli jsme studovat poslání novozákonní církve. Možná někteří se tam byli. A víte, že jsme trávili nějaký čas nad tím, že jsme jenom četli texty Nového zákona a měli jsme si odpovídat na otázku, jaké poslání měla církev v Novém zákoně. A my jsme si toto udělali v našem staršostvu a věnovali jsme tomu asi půl roku, když jsme diskutovali nad tím, co má novozákonní církev dělat, jaké má hlavní výzvy. A to nás někam posunulo. A výsledkem toho bylo, že jsme si na papír sepsali hodnoty, které jsou pro náš sbor důležité. A stále se k tomu můžeme vracet. Věnovali jsme tomu půl roku, ale posunulo nás to někam. A tuto zkušenost jsem sdílel s jedním člověkem z církve bratrské. On mi říkal, to je dobré, to znám. A říkal mi svoje svědectví. Pochází z jednoho sboru, nebudu jmenovat, a ten sbor přišel o pastora. A ve staršostu byli 4 lidé, a všichni byli velice zaměstnaní. A řekli si, my nemáme mnoho času, proto se musíme soustředit na věci, které jsou nejdůležitější. A tak si také dali studium Nového zákona a hledali odpověď na to, co je nejdůležitější. Na co by se měli křesťanští vedoucí v první řadě soustředit. A tak si odpověděli, napsali si také několik bodů, 5 nebo 6 bodů. A ty začali dělat. V té vší zaměstnanosti a zaneprázdněnosti, co měli, tak si definovali jenom ty hlavní priority. Jaký byl výsledek? Sbor za krátkou dobu vyrostl na 2x. V jedné stanici postavili modlitebnu. Práce šla velice utěšeně dopředu. Pak si ústředí církve všimlo, že v tom sboru se to hýbe a poslali jim pastora. Přišel pastor a tento bratr říkal, již, tento pastor, my jsme se snažili dělat správné věci a ten pastor dělal věci správně. Jo, vidíte v tom určitý rozdíl. Jo? A sbor se zastavil, řadu lidí začali ztrácet a za krátkou dobu se dostali tam, kde byli před lety. A tak jsem pochopil, že někdy je rozdíl mezi tím dělat správné věci a mezi tím dělat věci v úvozovkách správně. A to, co chci zdůraznit, je, že existuje způsob, jak získat jistotu, ale je potřeba tomu dát čas. Studium Bible, modlitby, společná setkání staršostva, kdy si klademe tyto otázky. A Bůh neupřednostňuje nějaké církve. On není jenom Bohem letničních, ale v církvi bratrské a věřím, že ve všech ostatních církvích, kde se uplatní tyto principy, tak výsledkem je růst, pokud budeme dělat správné věci. A ještě k tomu i správně. Řekl bych pár slov o odborných předpokladech. Překvapilo mě, když jsem si uvědomil, že Pán Ježíš byl odborníkem. Někdy zdůrazňujeme jenom tu stránku Ježíšova života, že lidé říkali, odkud má on tuto službu, že ho tomu žádný neučil, nemá žádnou školu. Ale Ježíš ve své době byl odborníkem. On byl špičkovým odborníkem. Pravda, že svůj odbornost nezískal u žádného jiného rabína. Pravda, že způsob vzdělávání, jakým on prošel, byl naprosto odlišný od toho, čím procházíme my, a byl odborníkem. A tím ukázal, že pokud vedoucí má být úspěšný, musí být také odborníkem. Musíme být odborníky přes písmo, odborníky přes lidské život. A já nevím, přes co ještě. Každý pastor by měl mít nějakou odbornost, něco, v čem je dobrý, něco, co může ostatním dát. A myslím, že vůdcovství je jedna z odborností, o kterou bychom měli všichni usilovat. Někdo může být odborníkem pro mládež. Někdo může být odborníkem v poradenství pastoračním pro manželství. Těch oblastí je celá řada. Ale všichni bychom měli
usilovat o to, abychom mohli jako vedoucí obstát. S tím se pojí ochota se učit. Já jsem někdy zklamaný, když vidím, jak se lidé neradi učí. Já to vidím i v našem vlastním sboru. My máme sborovou biblickou školu, ale ochota se učit, to je něco, co není dáno všem lidem. Když se začíná něco nového, rozjíždí nový program, to je vždycky plno, to přijdou všichni. Ale postupem času, když jsou k tomu nějaké úkoly a studia, a už to trvá moc dlouho, tak ten počet lidí se redukuje a ten nemůže a tamten nemůže. Učit se není jednoduché. Ale stále ještě učení je jedním z mála způsobů, jak dosáhnout odbornosti, a proto musíme nějak překonávat. Mám jeden citát, který se mi velice líbí. Řekl to jakýsi John Dettoni. A on řekl, neschopný, nekompetentní pastor, který horlivě miluje Pána, je stále ještě neschopný, nekompetentní pastor. A je to hořká pravda, ale je to tak. Nestačí jenom láska k Bohu, nestačí jenom zapálení, ale musíme usilovat o to, abychom rostli, abychom se vzdělávali. Pastor je člověkem, který se až do konce svého života bude stále učit novým věcem. Nikdy není dost. V naší církvi je limit. 46 let a kdo je starší 46 let, už nemá vzdělávání povinné. A někteří si vydechnou, někteří se těší, jak spějí pomalu k této hranici věkové, ale já myslím, že bychom se měli učit do konce života. Protože to je něco, co je pro nás samé dobré. Myslím, že nikdo z nás nemůže říct, já jsem tak dobrý a nepotřebuji se učit. A tak usilujeme o to, abychom se stávali dál těmi odborníky. Jsou lidé, kteří už mají mnoho let, a já můžu jmenovat služebníky, určitě také znáte, kteří po 70, možná v 80, stále ještě čile slouží. A nevíme, jak dlouho nás tady Bůh na zemi nechá, nebo kdy Pán Ježíš přijde. Tak věnujme na svém programu vždy dostatek času, abychom se mohli učit. Taková praktická věc, jako církev se modlíme za vstup do médií. Rozhlas, rádio, televize, noviny. Prostě chceme ovlivnit společnost skrze média. Když máme každý měsíc jako pastoři modlitby, tak myslím, že to je modlitba, kterou přinášíme Bohu pokaždé. Pane, otevři nám dveře do televize, do rozhlasu, dej. Ale co když Bůh otevře? A co když přijde pan redaktor a řekne, dobře, tak vy jako apoštolská církev dejte mi 10 pastorů, kteří budou dělat nějaké rozhlasové diskuze, nebo kteří budou schopni vystupovat v televizi. Na to je potřeba se připravovat, na tyto věci. Cítíme se dost jistí na to, abychom mohli k národu hovořit? To jsou všechno výzvy, jaké před námi jsou. V Kolíně probíhá kurz, který se jmenuje Úvod do mediálních studií. Já myslím, teď dělám takovou malou reklamu tomu, on je stejně skoro konec, ale pokud jste tam byli, tak to je přesně to, co tomu sloužilo. A proto chci říct, nebuďme jenom těmi, kteří se modlí za velké věci, ale dělejme praktické kroky, jak těch věcí dosáhnout. Jestliže se modlíme za vstup do médií, Bůh to udělá. Ale připravujme se. Připravujme se prakticky na to. Nebo alespoň ptejme se Pána, jestli to máme být my, jestli to mám být já. Říkáme Bohu, Pane, nechceš si mne použít v této službě? A já věřím, že Bůh mnohé z nás povolá. Odborným předpokladem je také schopnost vést tým. Další bod, který zde mám. Přísloví 15.22 říká, plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční. Tým to je pojem, který se v poslední době stále více a více preferuje a myslím, že Max o něm bude hovořit více. Já řeknu jenom několik poznámek. Dočetl jsem se, že moderní management, a teď mluvím o tom sekulárním managementu, který se týká vedení firem, tak za poslední léta zaznamenává určitý posun v práci s lidmi. To, co se v posledních letech stále více a více preferuje, je, že by manažer měl být schopnosti lidi pro svůj cíl, pro svou práci získat. Aby lidé nebyli motivováni jenom tím, že musí, aby nebyli motivováni jenom tím, že si vydělají peníze. Tak to bylo vždycky. Když budeš dobře pracovat, dobře ti zaplatím. Když budeš špatně pracovat, špatně ti zaplatím. Ale ten posun moderní managementu, to, na co odborníci přichází, je, že samotné finanční ohodnocení není jediným nebo není dokonce nejlepším kritériem. A že lidé, kteří dlouhodobě jsou na špičkových pozicích, kde vydělávají velké peníze, pokud se s těmi cíly nestotožní, pokud to nějak nenaplňuje jejich život, pokud v tom nevidí své poslání, tak raději odchází na méně placená místa. A proto jedním z cílů vůdců, vedoucích, manažerů v sekulárním sektoru je získat lidi. Aby ve svém zaměstnání viděli něco jako osobní naplnění. Aby se stotožnili s firmou, s její filozofií. A výsledky ukazují, že to je, že to jde. A tak se pracuje na tom, aby práce byla příjemná, aby se lidé dobře cítili. A manažeři jsou vedeni k tomu, aby s lidmi nehovořili jenom o pracovních věcech, ale aby byl čas na osobní věci. A to vedení se dostává stále více do osobní roviny. Stále více ty svědčtí vůdce přichází na to, že je potřeba se věnovat i osobním záležitostem těch vedoucích. To je světský management. Zatím vším je biznis, peníze, jenom metody se mění. Ale chci ukázat, že i v církvi to musí být podobné. Vedoucí musí být člověkem, který ostatní lidi získá. A musí najít něco, způsob, jak ty lidi přesvědčí, aby pro něj pracovali. My nemůžeme lidem nabídnout peníze. Jediné, co jim můžeme nabídnout, je odměna v nebi. A to je někdy tak nesmírně vzdálená, že jak si to pro lidi nestačí. A tak schopností vůdce je získat lidi, aby nadšeně pracovali na nějakém plánu. Přesvědčit je o tom. Aby milovali to dílo, aby důvěřovali vedoucímu. A vytvořit takový tým vydaných, nadšených, přesvědčených lidí, kteří půjdou jedním směrem. To je jedna z největších výzev, kterým jako vedoucí čelíme. To je to nejtěžší, ale přitom to nejdůležitější. Najít dobré spolupracovníky. Jen tak se lehce dotýkám těchto témat. Já věřím, že uslyšíme v průběhu konference na to odpovědi hlubší. Ale nechci o to více ztrácet času. Chci poukázat na to, že je ještě jedna věc, kde jako vedoucí selháváme. Nazval jsem to, že neumíme lidem dávat odpovědi. Křesťanský vůdce, pastor, je člověk, který by měl mít odpovědi pro potřeby lidí. Opět příklad z Bible. Přichází Nikodém za Ježíšem v noci a má palčivou otázku, něco, čím se trápí, se s Ježíšem o něčem diskutovat. Ježíš si v noci na něj udělá čas a dá mu kvalifikovanou odpověď ohledně Božího království. To bylo tenkrát téma číslo 1. Vedoucí musí být člověkem, který má pro lidi odpověď. Odpověď na jejich otázky, na jejich problémy. Když byl před několika lety v Praze David Wilkerson, tak říkal zajímavé zjištění po tom teroristickém útoku, které bylo v Americe v roce 2001, 11. září, tak v té době se naplnily církevní budovy. Církve vzrostly, mnoho lidí začalo chodit do sboru, do církví a hledali odpovědi. A David Wilkerson říká, po půl roce do církví chodilo méně lidí než před 11. září. Protože pastoři na to nebyli připraveni a nebyli schopni dát lidem odpovědi. Ve světě, ve společnosti se něco změnilo. Amerika po 11. září byla naprosto jiná než před. Ale pastoři, kteří si šli tou svou linií, zabývali se těmi svými věcmi, nebyli naprosto připraveni na takovou událost, nedokázali to nějak zasadit do kontextu té své teologie, toho svého vedení, neodpověděli lidem. A lidé odešli. A v důsledku církev zeslábla, alespoň podle Davida Wilkersona, místo aby zesílala. A tak my se musíme zabývat tím, co lidi trápí, tím, co lidé potřebují a musíme u Boha hledat odpovědi. Slyšel jsem jednou takovou definici teologie, co je to teologie. Taková zábavná definice, je často dám jako odstrašující příklad. Definice je věda, která hledá odpovědi na otázky, jež nikdo neklade. A někdy to tak bývá. Víte, lidi nezachrání to, že jim správně vysvětlíme 6. kapitolu Genesis nebo něco takového, ale lidi potřebují odpovědi pro své rodiny, pro své životy, pro svou existenci. A proto vedoucí to není jenom manažer, který organizuje evangelizace, ale vedoucí je člověk, který lidem dá odpovědi nebo zabezpečí, aby ti, kteří přijdou do církve, tak tam naleznou odpovědi na to, co je trápí. To je úloha nás jako vedoucí. Na tom je potřeba pracovat. Někdy jako lidé nejsme srozumitelní. Možná máme odpovědi, možná známe Bibli, ale nedokážeme to lidem předat. A schopnost komunikovat srozumitelně s lidmi, srozumitelně kázat, srozumitelně předávat poselství, to je také věda. Když jsem jako kazatel začínal, tak jsem si vždycky připravil kázání. Seděl jsem nad papírem často do půlnoci, do jedné, do dvou, do noci a teď jsem to tam měl a teď jsem to lidem v neděli vybalil. Zpravidla to bylo něco, na čím jsem celý týden přemýšlel. Často jsem byl sám svými myšlenkami nadšen a teď jsem to lidem tam řekl a lidi přicházeli, říkali fakt dobrý kázání a teď mi zopakovali, se z toho pochopili a pak přišel někdo jiný a říkal, hele, to mě oslovilo a já jsem si jenom říkal, ale to já jsem přece vůbec nechtěl říct tady to. A tak jsem viděl, že je umění komunikovat tak, aby lidé rozuměli. V jedné příručce o vůdcovství je takový obrázek, velice jednoduchý, který si dneška pamatuji, tak schematicky tam byly nakresleny dvě osoby, dvě hlavy, jak spolu komunikují. Jedna hlava měla čtverec a ten nějak komunikovala té druhé hlavě a ta druhá hlava to přijala úplně zkresleně jako nějaký úplně jiný tvar. A je to velká pravda. Jestliže pastor týden nad něčím přemýšlí, žije nějakým tématem, Bůh k němu mluví a my přijdeme k lidem a myslíme si, že lidé už se od pátku od večera těší na shromáždění a sní o tom, co novým pastor poví, tak jsme vedle, protože tak to není. Lidé mají své starosti, stráví sobotu někde na chatě nebo na zahrádce, v neděli ráno se ještě pohádají s manželkou, přijdou do shromáždění pozdě. A teď my tam vybalíme ten výplod toho našeho týdenního přemýšlení a teď oni se v tom topí a nevědí, co jsme jim chtěli říct. A proto je umění komunikovat tak, aby jsme jim předali tu myšlenku, která nejenom pochopí, ale která má místo v jejich životě a která přinese ovoce, která je někam posune. A na tom pracujeme. A proto je dobré se ptát, alespoň manželek. Já jsem se dřív tak ostýchal, říkal jsem si, to je přece blbý se ptát, jak jsem kázal, jo? Ale teď se pravidelně ptám ženy a jsem připravený na to, že dostanu různé odpovědi. Ale žena je dobrý kritik. Ale ta srozumitelnost, to je velice důležité kritérium. Buďme srozumitelní. Pán Ježíš přišel za skupinou rybářů a řekl jim, učiním z vás rybáře lidí. A pro ty lidi to bylo srozumitelné. A zkuste dnes přijít za skupinou automechaniků a říct jim, učiním z vás rybáře lidí. Tak jim to vůbec nic neřekne. A někdy ve snaze být bibličtí, jsme tak ortodoxně bibličtí, že jsme vlastně nebibličtí a nikdo nám nerozumí. Musíme mluvit biblické věci dnešním jazykem. Včera jsem říkal, že rád čtu životopisy fyziků, tak jsem tento rok četl životopis Einsteina, já jsem nadšený Einsteinem, já mám Einsteina velice rád. A Einstein řekl, pokud nějaká nová teorie není založena na fyzikální představě dostatečně prosté, aby ji porozumělo i dítě, je pravděpodobně bezcenná. A Einstein dokázal teorii relativity i všechny své ostatní teorie vysvětlit babičkám, dětem malým, všem. Prostými slovy, ale dokázal. Tak jsem si řekl, kdyby kázání, která si připravujeme, zkusme si sami někdy dát do několika jednoduchých vět, jednoduchých bodů a sami si položme otázku, jestli tomu budou rozumět i děti, jestli tomu budou rozumět puberťáci, kteří tam sedí. Děti pravděpodobně mají svůj program, ale ty starší děti už třeba v neděli jsou. Ale to je vážná otázka, protože potom veškerá práce, kterou trávíme v kázání, je na nic, protože lidé si to nepamatují, nepochopí a nic jim to neřekne. Takže pracujeme na srozumitelnosti. S tím se pojí i propagace. Propagace křesťanství, propagace našich hodnot. Před několika lety jsme se modlili s naším tehdejším druhým pastorem Radkem Smetanou a měli jsme zvláštní zážitek. My jsme si řekli, budeme se modlit odděleně a pak se budeme sdílet, jak nám Bůh mluvil. A Bůh nám dal oběma stejné slovo a prožili jsme, že máme klást velký důraz na to, aby jsme sbor ve městě propagovali. tak jsme se rozhodli pro nástěnky. Budeme dělat nástěnky. Umístíme nástěnky na strategická místa ve městě. Hodně času a úsilí jsme tomu věnovali. O tom samém by se dalo kázat. Ale v té době jsem si začal všímat toho, jak se jiné sbory a církve propagují. Začal jsem pozorněji chodit kolem nástěnek církví v jiných městech. A viděl jsem příklady dobré, ale viděl jsem i příklady odstrašující. Pamatuji si, že jsem jednou viděl nástěnku pravoslavné církve a teď zkusím vám to popsat, jak to vypadalo. Představte si nástěnku tak metr na metr, tam obrovský arch papíru, napsaný staročeským písmem, taková nějaká ta gotika, drobným, asi tak velikosti těch 12-13 bodů. Začátky odstavců to byly zdobené iniciály a byl to text, který měl mnoho a mnoho a mnoho a mnoho slov. A když šel člověk kolem toho, tak ho to odradilo a dál už nechtěl číst. A tu a tam v tom nějaká ikona a bylo to na nejrušnějším místě ve městě, kde lidé chodí a jen tak zaregistrují, že nějaká nástěnka tam je, ale když tam vidí změť textu ve staročeském písmu, tak to pravidla nebude číst. A tak jsem v tom viděl takový obraz, jak někdy lidé vnímají církev. My možná používáme moderní písmo a moderní obrázky a říkáme něco, čemu třeba my sami rozumíme, ale otázka je, jestli lidé, kteří projdou kolem, jestli lidé, kteří stráví tak možná minutu, kteří se dívají krátko odbou na naši propagaci, jestli dokážeme být srozumitelní, jestli dokážeme srozumitelně komunikovat naše hodnoty. Přemýšlejme nad tím. Ptajme se třeba i nevěřících lidí, jak hodnotí naše internetové stránky, časopis možná, který vydáváme, nástěnky, které máme. Jsme srozumitelní, anebo akorát žijeme v jakémsi sebeklamu, že se propagujeme. To jsou nesmírně důležité věci toto. Když už to děláme, děláme to tak, aby to lidi oslovilo, aby tomu lidé rozuměli. Jestli chceme stoupit mezi nevěřící lidi, to znamená třeba i do médií, tak musíme pochopit myšlení lidí. A lidi se nezajímají o teologické otázky. A řeší starosti s výchovou dětí, manželství, zdraví, politiku. Zajímejme se o to, o co se zajímají oni. A přinášejme jim odpověď. Pak jako vůdcové obstojíme. Abychom jako vedoucí obstáli, tak je potřeba dbát také na osobní předpoklady. To je hlavní bod, který mám a nazval jsem to nedostatečné osobní předpoklady. Když jsem byl v Argentině na začátku tohoto roku, tak nás tam učili jednu důležitou vůdcovskou zásadu a řekli nám, první úkol vedoucího je získat si lidi. A já jsem tím byl fascinován. Já jsem si myslel, že lidé musí následovat vedoucí, protože vedoucí přece autorita, dal tam Bůh. A oni říkali, ne, první úkol vedoucího je získat si lidi, aby za ním šli. To znamená, vedoucí není ten, který stojí nahoře a hřímá, následujte mě, jinak jste ve spouře, ale vedoucí je člověk, který se stoupí k lidem, sníží se k ním v uvozovkách a snaží se získat, přesvědčit, být jedním z nich. První úkol vedoucího je získat si lidi. To je rada, která má pro mě cenu zlata. A někdy máme problémy s naší osobností. Každý člověk kolem sebe šíří nějakou atmosféru. Každý z nás nějak působí na druhé a to předurčuje, jestli budeme lidi získávat anebo odrazovat. Jak působíme na lidi? Mají lidé v naší přítomnosti strach? Anebo se cítí uvolněně? Vzbuzujeme pocit viny v lidech? Nebo dokážeme povzbudit? Napětí? Někdo jednou řekl, když se mnou mluví pastor, teď nemyslím, ne, když se mnou mluví pastor, vždycky si připadám jako blbec. To je atmosféra, kterou dokážeme někdy šířit mezi lidma. To není správné. Nejhorší je, že takové věci nám většina lidí neřekne. A když se najde nějaký odvážlivec, který nám to řekne, tak mu nevěříme, protože nikdo jiný mi to neřekl, jsi jediný, který to tak vidí. Ostatní to taky vidí třeba, ale neřekne mu to. Víte, každý vedoucí kolem sebe šíří atmosféru a to předurčuje, jestli lidi budou vyhledávat naši přítomnost, anebo ne. A říká se, že duch pastora se stává duchem sboru. Jak ovlivníme sbor? Jak se lidé cítí ve sboru? Je pro ně rodinou nebo povinností? To je důležité. Pán Ježíš také kolem sebe šířil atmosféru nějakou, A je zajímavé sledovat, co to bylo za atmosféru. Byly to často protichůdné nebo protikladné pocity. Já na jednu stranu vidím, že Ježíš měl obrovskou autoritu u lidí. Zarazilo mě, když jsem četl takové zmínky v evangeliu, učedníci se ho báli zeptat. Tak jsem si řekl, no to mi dává jiný obraz Ježíše, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že byl kámoš ke svým učedníkům. A tady čtu, oni se ho báli, měli respekt před ním. To byl jeden pohled na jeho autoritu. Ale v zápětí čtu, že děti k němu přicházely. Takže zase to nebylo tak hrozné s tou autoritou. Dokázal vytvořit atmosféru, že i ti nejmenší k němu přišli. On je objímal, vkládal na ně ruce. Zvláštní atmosféru šířil kolem sebe. Lidé ho vyhledávali i v noci jako Nikodem. To znamená, že součástí té atmosféry, kterou šířil, byl pocit naděje. Lidé vycítili, to je muž, který má pro mě odpověď. Musím si najít na něj čas, třeba v noci. Tak to dokázal lidi přesvědčit. Dokázal udržet pozornost i nepříliš vychované společnosti. Měl různá setkání s celníky, se zloději, s prostitutkami. V Biblii není napsáno, o čem hovořili. Určitě to nebyly nějaké neslušné věci, určitě řeč byla o Božím království. Ale zkuste uspořádat nějaký takový mejdán, kam nazvete nejhorší lidi a celou dobu těch několik hodin se s ním bavíte jenom o křesťanství. To nejde. Asi musíte vytrpět nějaká slova, na která normálně nejsme zvyklí. Asi musíme tolerovat, že se budeme bavit i o jiných věcech než o Bibli. Ale Ježíš dokázal udržet pozornost takovéto společnosti. A i takový lidé vyhledávali. To byla atmosféra, jakou šířil. Lidé ho hledali. Náboženští profesionálové mu záviděli, cítili se v ohrožení, když viděli, jak Ježíš jedná s lidma. Takže přemýšlejme nad tím, jak působíme na lidi, nebo se třeba zeptejme lidi, pokud nám budou chtít to říct. Říká se, je příjemné být důležitý, ale důležitější je být příjemný. To se mi také líbilo, to je důležité. Ježíš byl osobností. Vedoucí také musí být určitou osobností, aby ho lidé následovali. S tím také souvisí schopnost lidi motivovat. Vedoucí měl být motivátor. Pán Ježíš lidi motivoval a lidé měli, proč ho následovali. Oni za ním nemuseli jít, to nebyla povinnost. Oni měli svůj náboženský program, oni měli své synagogy. Být Izraelitou a vyhovět všem těm předpisům Mojžíšova zákona, to bylo samo o sobě velice náročné. A ti lidé ještě navíc šli za Ježíšem. Nemuseli. Protože motivoval, protože jim něco dával. A byli schopni jít za ním na pustá místa, strávit s ním mnoho hodin. To znamená, že vedoucí musí umět vést, musí umět motivovat a lidé musí mít důvod, proč za ním jdou. Abychom byli schopni lidi motivovat, tak musíme lidem nebo v lidi věřit. To je takový trochu kontroverzní výrok, věřit v lidi. Možná známe citát, který je v Jeremiášovi a který říká, že nejpřevrácenější je srdce člověka. Ale pokud se na lidi díváme jenom jako na bytosti, kteří jsou totálně převráceni, tak nebudeme schopni motivovat. Musíme v lidech vidět i to dobré, ten potenciál. To znamená, vedoucí je mužem, který věří v lidi. Je realista, ale zároveň věří v lidi. Pak budeme schopni je motivovat. Motivovat znamená umět získat i ty, kteří smýšlejí úplně jinak. Nejenom lidi, kteří jsou mi blízcí, ale lidi, kteří jsou totálně myšlením jinde. Získat i odpůrce, získat skeptiky, mít hodně široké srdce. To obdivu na Ježíš. On získal i skeptiky. Víte o tom, že jedním z velkých skeptiků byl Natanael? To byl skeptik prvního století. Čteme v Janovi 1, 45 až 49. Filip vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše syna Josefova z Nazareta. Natanael mu odpověděl, z Nazareta? Co může o tom tu dělat dobrého? Skeptik. Filip se možná trochu zarazil, řekl, víš co, pojď, já ti ukážu, uvidíš sám. Tak Natanael jde, Ježíš ho vidí a získá ho. Řekne, hele, pravý Izraelita. To musel Natanaele potěšit, toto. A nebyl takový naivka. Tak se ptá, hele, odkud mě znáš, vůbec, že mi takové věci říkáš. Ježíš říká, ještě dřív, než jsi přišel, viděl jsem tě pod fíkem. Bůh mu dal slovo moudrosti, že zlomil tu jeho skepsi. A Natanael se úplně mění. Zapomene, že Ježíš je z Nazareta a zvolá, ty jsi Boží syn, ty jsi ten král Izraele. To je převrat, to je přelom. Jako vedoucí musí mít motivovat, získat lidi. Najít ten správný tón. Jsou vedoucí, kteří toto umí. Je zajímavé sledovat evangelisty. Víte, někdy evangelisté mají jedno téma, se kterým objíždí celý svět, ale jindy jsou evangelisté, kteří hledají pro každý nás národ, pro každé společenství, zvláštní přístup, aby se lidem přiblížili. Já jsem toto obdivoval u Arila Evartsena, který před lety byl v naší zemi a slyšel jsem ho kázat v Brně a tato stránka jeho služby mě právě oslovila. Protože říkal, že si dává velice záležet na tom, aby vždy brnknul na tu správnou strunu toho národa a toho společenství tam, kde je. To jako vedoucí musíme. Jestli všechny lidi vidíme v jedné rovině, máme zaběhlá schémata, zaběhlé způsoby, jak s lidmi jednáme, tak to není správné. A musíme vědět, že někdo jako Natanael, někdo jako Jan, někdo je ten nevěřící Tomáš, někdo je zase Petr, který chodí po vodě okamžitě. Prostě lidé jsou různí a my je musíme motivovat. David Wilkerson v knize Díká kříž vypráví příběh, kdy chtěl oslovit narkomana a narkoman, když vidí nablízkaného, dobře oblečeného kazatele, tak si řekne, co ty mě můžeš dát, prosím tě. Rozumíš ty vůbec mým problémům? Někdy i my čelíme takovým situacím. Jak přesvědčíme lidi, kteří jsou z úplně jiného prostředí? A David Wilkerson tenkrát udělal velice moudrou věc, že si zul boty a dal moje. Řekl mu, to, že ty nemáš boty, je pro mě důležitější, než to, že já půjdu teďka domů bos. Získal ho. Proto hledejme způsob, jak lidi získat. To znamená nepřistupovat k lidem paušálně, ale je to něco, co by si vůdce měl osvojit. Položme si otázku, proč nás lidé následují. Lidé samozřejmě v první řadě následují Ježíše. Jo, to je bezesporu. Ale oni taky můžou jít následovat Ježíše do jiného sboru nebo do jiné církve. Musí mít důvod, proč Pána Ježíše následují zrovna v našem sboru. Proč? Zkusme nad tím sami přemýšlet. Proč? A jestli nevíme proč, tak zkusme si představit, že my sami jsme členy jakoby našeho sboru a jaké kvality bychom očekávali od vedoucího. Jak by měl vypadat člověk, aby jsme byli schopni ho následovat. A zkusme si to napsat na papír, nebo aspoň ve fantazii představit. A zkusme si odpovědět, jsem takový, dokážu splnit nároky těchto lidí. A to je někdy takové bolestivě nastavené zrcadlo. Co můžou lidi odpovědět? Lidi vyhledávají pastory, kteří jim rozumí. Nebo hledají člověka, který má pro ně slovo od Boha. Všichni určitě potřebují vědět, že pastor je člověk, kterého tam Bůh postavil, že tam není sám svévolně. Pak mu budou důvěřovat. Lidé by asi měli být inspirováni kázáním nebo programem ve sboru. Měli by cítit, že sbor to není jenom neděle, ale je to určitý domov, určitá komunita, kde se cítí bezpečně. A sami někdy přemýšlejme nad tím, co na nás je, že lidé jdou právě do našeho sboru a ne do jiného. Protože lidé nemají povinnost jít zrovna jenom do našeho sboru. My je musíme přesvědčit. Dneska je společnost tak nastavena, že člověk bez pocitu viny přejde jinam. Musíme jim něco dát. Šimon Petr Ježíšovi odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jestliže budeme lidmi od Boha, lidé to poznají. A to je to nejdůležitější. Mám pro vás dobrou zprávu, neřeknu všech 33 bodů, protože to nestihnu. Ale poslední bod, který mám, je nejdůležitější. A o něj bych se chtěl zdržet. Já jsem to nazval tajemství vůdcovství. Když jsem si tak připravoval tyto věci, tak jsem si říkal, musí být něco klíčového. Musí být něco zásadního. To není přece 33 věcí a věřím, že mnohem víc, které musíme splnit. Ale co jsou ty nejzákladnější věci, které dělají úspěšného vůdce úspěšným vůdcem? Co to je? A modlil jsem se nad tím. A říkal jsem, pane, dej mi nějakou myšlenku, která opravdu je velice důležitá ve tvých očích. A Pán Bůh mi nedal úplně novou myšlenku, ale připomněl mi věci, nad kterými jsem dřív přemýšlel. A já bych to shrnul slovy: vůdce je člověkem, který dává druhým své srdce. Bratr Bubík na nějaké pastorálce nebo na nějakém programu, nevím přesně, co to bylo, tak citoval Izajáše 40, kde je napsáno: potěšte můj lid, mluvte k srdci Jeruzaléma. A on říkal, jestli chceme mluvit k srdci, tak musíme mluvit ze srdce. A já jsem se tam znovu uvědomil. My nejsme lidmi, kteří z mysli komunikují myšlenky do myslí jiných lidí. To lidi nezasáhne. A my musíme otevřít srdce a zasáhnout srdce lidí. To je obrovský rozdíl, který jsem si uvědomil mezi Evropou, která je tak nesmírně rozumová, plná filozofií. Tradice Evropy, to jsou různé filozofie a náboženství a myšlenkové systémy. A když jsem v roce 2000 byl v Panamě, to je tak strašně jednoduchá primitivní země, tam lidé komunikují možná tak, že Evropán by řekl, no to mi nemá co dát, ale evangelium se tam šíří mnohem rychleji, protože lidé mluví ze srdce a zasahují srdce. Pro mě to není vzor úplně ve všem, protože tam byla mnoho věcí, které bych třeba nenapodoboval. Ale tato jednoduchost mě zasáhla. Otevřít druhému srdce a zasáhnout jeho srdce. To se neučí jednoduše. To v nás Bůh musí něco zlomit. Víte, učedníci viděli Ježíše smát se, viděli ho i plakat, viděli ho, když se hádal s farizéma, viděli ho, i když pletl bič, ale viděli ho, když se objímal s dětma, viděli ho, když bděl v noci na modlitbách, viděli ho, když stál nad Jeruzalémem a dal se do pláče, protože viděl budoucnost toho města. Nakonec ho viděli i trpět na kříži a křičet: Bože můj, proč jsi mě opustil? Učedníci poznali Ježíšovo srdce, protože Ježíš jednoduše jim dal nahlédnout do srdce. A tak já myslím, že vůdcovství by mělo být založené i na otevírání srdce. Otevírání srdce druhým lidem. A považuji to za to nejtěžší, ale zároveň i nejmocnější způsob, jak vést lidi k proměně životu. Nejsou to perfektně připravená, propracovaná kázání. Není to systém výuky ve sboru. Není to program učednictví. A jsou to otcové, kteří dají ostatním lidem své srdce. A lidé to uvidí. Víte, nejistotu snadno schovám za dobře vypracované výkladové kázání, zvlášť když mám k dispozici komentáře a slovníky a oslovím a ohromím lidi různými údaji. A za to skrývám jenom svoji nejistotu. Protože v mém srdci není nic, co bych jim předal. A když je mé srdce plné, tak možná budu mluvit jednodušeji, prostěji. Možná to nebude tak uhlazené, ale dotknu se lidí. A to jde. Může mít doktorát z pastorace, můžu znát všechny psychologické přístupy. Ale pokud lidi nebudu milovat, tak je neproměním. Já mám moc rád jeden obraz, a to je ta hříšná žena, ta prostitutka, která přišla k Ježíšovi a rozbila tu alabastrovou nádobu plnou vonné masti, a tím Ježíšovi potřela nohy a vlasy. A je tam napsáno v Bibli, že když tu nádobu rozbila, tak celý dům se naplnil vůní té masti. A já v tom někdy vidím takový obraz. Vedoucí je člověk, který musí rozbít své srdce. A ono to zní tak pateticky, ale přitom je tak těžce uchopitelné. Jak mám rozbít srdce? Já nevím, já bych ho rozbil, ale jak? A to je proces. To je proces, který v nás dělá Bůh. To je proces, kdy Bůh nás samotné vychovává a láme. Ale jednoduše padají naše obranné mechanismy, padají naše strachy, jaké máme, padají naše obrazy, které jsme si sami vytvořili o sobě, o druhých, a přicházíme do bodu, kdy najednou zjistíme, že nemáme co skrývat a dovolíme lidem do našeho srdce nahlédnout. A vedoucí, který toto dokáže, tak dokáže lidi inspirovat, lidé za ním jdou, protože mu důvěřují. On je přirozený, nemusí se bát, ví, že není dokonalý a zároveň se necítí ohrožen. Buďme lidmi, kteří dávají ostatním své srdce a lidé za námi půjdou. Vyučujeme to, co známe, ale reprodukovat můžeme jenom to, co sami jsme. Amen.